Αγαπητοί φίλοι ακροατές, είμαστε και πάλι κοντά σας με την 15η εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Και το θέμα μας σήμερα είναι για την ατμόσφαιρα. Βέβαια, θα μιλήσουμε για το φαινόμενο θερμοκηπίου, για όλα αυτά τα οποία τόσο γλαφυρά μας περιγράφουν οι επιστήμονες στις διάφορες επιστημονικές ανακοινώσεις, στον ημερήσιο τύπο, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εν πάση περιπτώσει. Εμείς τα βλέπουμε βέβαια και μέσα από το λόγο του Θεού, και αυτό έχει σημασία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν υπάρχει κανένα σήμερα, και πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα μεγάλα σημεία της επελεύσεως του Κυρίου μας, της ελεύσεως του Κυρίου, ο οποίος θα έρθει, λέει, να μας ελευθερώσει από τη μέλουσα ορκή. Και εδώ πέρα το ξέρουμε αυτό, ότι ο Κύριος θα έρθει να πάρει όλους αυτούς οι οποίοι θα τον επικαλεστούν και θα τον καλέσουν στη ζωή τους, θα μετανοήσουν από τις αμαρτίες τους και θα επικαλεστούν το έργο το οποίο έκανε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Θα έρθει να μας πάρει από αυτό το οποίο έρχεται μπροστά μας, το οποίο το βλέπουν ήδη όλοι οι επιστήμονες. Δεν υπάρχει κανένας στον πλανήτη που δεν το βλέπει. Και ξέρεις τι λέω, αγαπητέ Μαθέ, ότι λέει μέσα ο Λόγος του Θεού ότι εν τεσσεσχάτες ημέρες θα έρθουν, λέει, εμπέκτε, θα περιπατούν κατά τα σιδείας αυτών επιθυμίας και θα λένε πού είναι η υπόσχεση της παρουσίας αυτού. Διότι αφής ημέρας οι πατέρες εκοιμήθησαν, τα πάντα διαμένουν συνούτο από καταβολής κόσμου. Και λέω, σήμερα δεν υπάρχει κανείς τέτοιος. Δεν μπορεί να βγει κάποιος και να πει ότι δεν υπάρχει η κλιματική αλλαγή επερχόμενη σαν οτομότρης. Δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να πει ότι δεν έχει γίνει τίποτα, τα πράγματα είναι τα ίδια. Άρα πόσο κοντά είμαστε. Ακόμα και αυτό το σημείο έχει παρέλθει. Άρα είμαστε επιθύρες. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και βέβαια το βλέπουμε και από την επιστημονική πλευρά. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, και σήμερα μιλάμε και θα μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή μέσα από την διαταραχή στην ατμόσφαιρα. Αλλά προηγουμένως βλέπουμε τη σοφία με την οποία είναι φτιαγμένη η ατμόσφαιρα, και πραγματικά αγάλεται η καρδιά μας για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Θεού, για τη σοφία με την οποία έχει φτιάξει τα πράγματα, για την πρόνοιά του. Τον ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μιλήσαμε για το οξυγόνο, μιλήσαμε λίγο για το διοξείδιο του άνθρακος. Δεν ξέρω αν θέλει κανείς από εσάς να πει κάτι άλλο. Ναι, Δημήτρη.
Ένα άλλο στοιχείο είναι η υδρατμή.
Μάλιστα.
Η οποία είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της ατμόσφαιρας. Και είναι και ένα από τα κέρια σημεία τα οποία μελετάει η μετεωρολογική υπηρεσία. Γενικώς, μετεωρολογικά έχει πάρα πολύ σημαντική
υγρασία, δηλαδή.
Υδρατμή, καθώς παίζουν μεγάλο σπουδαίο ρόλο στη γηνή ατμόσφαιρα και στα καιρικά φαινόμενα. Η σπουδαιότητα της ύπαρξης των υδρατμών φαίνεται από το γεγονός ότι απορροφούν το 11% της ηλιακής ακτινοβολίας. Δεν είναι μόνο το όζον το οποίο μας προφυλάσσει από την κοσμική από την υπεριόδια ακτινοβολία, αλλά και γενικότερα από την ηλιακή ακτινοβολία μας προφυλάσσουν οι υδρατμοί μέσω των φαινόμενων της διαχύσεως, κατά κύριο λόγο. Ενώ εκλείουν μεγάλα ποσότητα θερμότητας κατά τη συμπίκνωσή τους, που αν δεν υπήρχαν, ίσως η ζωή στη γη ήταν αδύνατη. Επίσης, έτσι επιγραμματικά, αναφέρω κάποιες άλλες ιδιαιτερότητες της ατμόσφαιρας, οι οποίες άλλες πολύ σημαντικές, άλλες λιγότερο, οι οποίες όμως θα ήταν τελείως διαφορετική ζωή εδώ πέρα στη γη χωρίς αυτές. Εκτός το ότι συγκρατούν την υπηρεόδια ακτινοβολία με το όζον, το οποίο θα μιλήσει κάποιος άλλος, επίσης προκαλούν όλους αυτούς τους χρωματισμούς του ουρανού, που βλέπουμε την ομορφιά, δηλαδή ο Θεός, εκτός από πρακτικός, έχει και μια αισθητική ομορφιά. Δηλαδή όλο αυτό το πλούτο, την ομορφιά που είχαμε μιλήσει την άλλη φορά, το ηλιοβασίλεμα, τα χρώματα, όλα αυτά, είναι αποτέλεσμα της διάθλασης και ανάκλασης του φωτός κατά τις στιβάδες της ατμόσφαιρας. Επίσης, το πιο απλό, δεν θα υπήρχε ήχος.
Αν δεν υπήρχε ατμόσφαιρα.
Ακριβώς. Τι γίνεται, καθώς ταλαντώνεται οι φωνητικές χορδές, αυτό δημιουργεί ταλάντωση των μορίων του αέρα, οι οποίοι έχουμε εγκάρσει μετατόπιση, τέλος πάντων, και φτάνουν στο τύμπανο του ακροατή. Επίσης, δεν θα είχαμε διάχυση φωτός. Ο ουρανός θα είναι σκοτεινός. Δεν ξέρω αν έχετε δει φωτογραφίες από το φεγγάρι. Δεν είναι. Ο ουρανός φαίνεται ό,τι και να είναι. Και τον ήλιο κατάφατσα να βλέπεις.
Είναι απλά η επιφάνεια φωτισμένη.
Και πολλά άλλα. Όπου είχαμε σκιά θα ήταν πλήρες σκοτάδι. Δεν φανταστείτε, όπου πέφτει σκιά, μέρα μεσημέρι ανέβαζες το χέρι σου απάνω, από κάτω δεν μπορείς να δεις τίποτα. Τώρα βλέπουμε λόγω της ανακλάσεως του φωτός από τις παράπλευρες επιφάνειες κλπ. Και ευχαριστούμε τον Θεό, όπως και το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο βέβαια είναι ένα μεγάλο θέμα για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, με το οποίο θα ασχοληθούμε έτσι αμέσως τώρα. Αλλά από τη μία άκρη, το διοξείδιο του άνθρακα θέλουμε επαρκή ποσότητα, γιατί είναι η άμεση τροφή για τα φυτά, κατά την φωτοσύνθεση. Η τροφή του είναι το διοξείδιο του άνθρακα. Αλλά από την άλλη, αυξημένες ποσότητες αυτού δημιουργούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και την αύξηση της μέσης θερμοκρασίας της γης.
Θέλεις να μας μιλήσεις για τη φωτοσύνθεση, τι ακριβώς τι είναι?
Να σταθούμε λίγο πριν μπούμε για τη φωτοσύνθεση.
Θα σταθούμε λίγο ακόμα
στο θέμα αυτό της ατμόσφαιρας. Όπως είπε προηγουμένως ο Δημήτρης, όντως
αν δεν υπήρχε ατμόσφαιρα,
είναι γνωστό, έτσι γενικά λέγεται, ας πούμε, το ανάπνευσα και ήταν οξυγόνο. Εξήγησε πολύ ωραίο ο Δημήτρης νωρίτερα ότι στην πραγματικότητα δεν θέλουμε μια ατμόσφαιρα οξυγόνου, θέλουμε μια οξυγονούχου ατμόσφαιρα, ακριβώς με την ποσότητα οξυγόνου που έχει, ακριβώς με την ποσότητα του αζότου και κάτι 0,2 που είναι πάλι παρέα. Είναι λοιπόν τώρα χαρακτηριστικό ότι αυτή ακριβώς η σύνθεση της ατμόσφαιρας είναι που επιτρέπει να υπάρχουμε και εμείς και οι ζωντανοί οργανισμοί που υπάρχουν στη Γη αυτή τη στιγμή. Έτσι, μια μικρομεταβολή αρχίζει και δημιουργεί προβλήματα και ανάλογα με το ποσοστό της μεταβολής, ανάλογα είναι και τα προβλήματα έως τελείας καταστροφής, έτσι, αναλόγως και της αλλαγής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι απλά ότι μας επιτρέπει να υπάρχουμε. Η ατμόσφαιρα συμβάλλει και σε κάτι άλλο που είναι εξίσου σημαντικό με το να υπάρχουμε. Εξίσου σημαντικό. Ποιο? Κατανοούμε καλύτερα τον κόσμο μας και μας δίνει την ευχέρεια λόγω ακριβώς της σύστασης που έχει και είναι διαυγής, μας επιτρέπει να παρατηρούμε το σύμπαν. Παρατηρώντας το σύμπαν και τα εκλήψεις ηλίου και τα λοιπά, έχουν γίνει πάρα πολλές ανακαλύψεις, ξέρετε. Δεν είναι τυχαίο, η περιοχή εκεί γεμίζει κάθε φορά από επιστήμονες. Ας πούμε και το ήλιον, αν θυμάμαι καλά, ανακαλύφθηκε από μια τέτοια παρατήρηση πριν από μερικούς αιώνες. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό και αυτό, και το θεωρώ και αυτό ένα από τα αποτυπώματα που είπα προηγουμένως, στοιχεία έτσι, αποτυπώματα του Θεού, γιατί η ατμόσφαιρα μας δίνει, μας επιτρέπει να υπάρχουμε και μας δίνει και την ευχέρεια να παρατηρούμε, να γνωρίζουμε τον κόσμο μας και έτσι να έτσι αναπτύσσεται η ζωή και ο πολιτισμός στη Γη. Ο Δόκτωρ Νεμάτη είναι ένας φυσικός, ο οποίος εργάζεται σε εργαστήριο προώθησης αερωθυμένων. Αναφέρει λοιπόν ότι χρειαζόμαστε μια οξυγονούχα ατμόσφαιρα. Ο συνδυασμός οξυγόνου αζότου στην ατμόσφαιρα είναι απαραίτητος για την ύπαρξη σύνθετων μορφών ζωής. Χάρη στο ότι η ατμόσφαιρα του πλανήτη μας είναι ακριβώς όπως είναι, έχουμε ήπιο κλίμα, προστασία από τη θανατηφόρα ηλιακή ακτινοβολία και τρίτον το σωστό συνδυασμό αερίων που είναι απαραίτητος για την ύπαρξη υγρού νερού και σύνθετης ζωής. Προσέξτε, η ατμόσφαιρα της Γης εκτιμήθηκε ουσιαστικά από το 1960 και μετά, που μπόρεσαν να εκτοξεύσουμε, ας πούμε, να στείλουμε διαστημικά σκάφη και τα λοιπά και να κάνουμε διάφορες παρατηρήσεις. Έχουμε καταρχήν επιβεβαιώσει ότι στη γειτονία του ήλιου υπάρχουν γύρω στα 70 πλανήτες και δορυφόροι και κάποια ουράνια σώματα που είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Μαζί με τους πλανήτες, λέω, και τους δορυφόρους και τα αστεροειδείς κλπ. Ίσως περισσότερα είναι με τους αστεροειδείς. Η Γη είναι ένα μόνο από τα 7, μόνο 7 από αυτά τα σώματα έχουν μια, ας πούμε, σχετικά συμπαγή ατμόσφαιρα. Μόνο 7 από αυτά. Και από αυτά τα 7, μόνο η ατμόσφαιρα της Γης μπορεί να υποστηρίξει σύνθετη ζωή και ταυτόχρονα είναι αρκετά διαυγής ώστε να είναι δυνατές οι παρατηρήσεις προς το διάστημα. Κανένα από τα υπόλοιπα 6 σώματα που είναι οι υπόλοιποι που έχουν μια ατμόσφαιρα είναι Δίας, Τιτάνας, Κρόνος, Ποσειδώνος, Ουρανός, Αφροδίτη. Έτσι, αυτοί δεν ξέρουν τι είναι τα άστρα. Δηλαδή, αν ήμασταν στην επιφάνεια ενός τέτοιου πλανήτη, δεν θα ξέραμε και ακόμα και η θέα του ίδιου του ήλιου δεν είναι καθαρή. Δηλαδή, δεν θα είχαμε καμία εικόνα για τον κόσμο, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε παρατηρήσεις. Η Γη δεν είναι απλά χάρη σε αυτή την ατμόσφαιρα. Μπορεί και διατηρεί τη ζωή, είναι ότι τελικά είναι, ας πούμε, μια πλατφόρμα επιστημονικών παρατηρήσεων σε τελευταία ανάλυση.
Και βασικά δεν την έβαλε τυχαία έτσι ο κύριος, τα έκανε όλα αυτά γιατί θέλει να τον παρατηρήσουμε. Θέλει να τον ψηλαφίσουμε, θέλει να ρωτήσουμε για αυτόν. Θέλει να στρέψει ο άνθρωπος τα μάτια του πραγματικά, βλέποντας την ατμόσφαιρα, το μικρό κόσμο, τα άστρα και να πει: μα πρέπει να υπάρχει κάποιος. Και όταν κάνει αυτή την ερώτηση, τότε θα έρθει εκείνος να το αποκαλυφθεί. Μας έλεγες προηγουμένως, Δημήτρη, για τους μετεωρίτες που μας προφυλάσσει η ατμόσφαιρα.
Είναι ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της ατμόσφαιρας και θα το καταλάβουμε πολύ καλά να κοιτάξουμε απλά κιάλια τη Σελήνη και δούμε όλους αυτούς τους όμορφους κρατήρες να μας χαμογελάνε. Είναι ότι μας προφυλάσσει τους μετεωρίτες και οποιοδήποτε ουράνιο σώμα μέχρι ορισμένους διαμέτρου έχει στόχο την επιφάνεια της Γης και είναι πολλά αυτά, πιστέψτε με. Καθώς λόγω της τριβής έχουμε μια πολύ μεγάλη προστασία. Και τι γίνεται τώρα? Έχουμε μια πολύ μεγάλη έτσι, ασπίδα, η οποία δεν είναι ούτε χάλκινη ούτε χαλίβδινη, αλλά απλός αέρας. Αλλά λόγω της μεγάλης ακτίνας της και της τριβής που δημιουργείται κατά το πέρασμα των ουράνιων σωμάτων μέσα από αυτήν, γίνονται διάπηροι και πιο πολλοί είτε εξαελώνονται κατά τη διαδικασία αυτή, είτε κρύγνονται λόγω των μεγάλων θερμοκρασιών που φτάνουν. Να φανταστείτε, η καταστροφή λέει αποτρέπεται επειδή καθώς ορμούν με ταχύτητα που ξεπερνάει τα 40 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο. Δεν καταλαβαίνει τη δύναμη, γιατί ενέργεια μιλάμε. Η θερμότητα που αναπτύσσεται, όπως είπαμε, είναι ικανή εξαιρώση. Πρόεδρο στη Μαδρίτη, στις 9 το πρωί, μια γαλάζια φλόγα λέει κατάβγασε τον ουρανό με λάμψη, ασυνήθιστη και σκέπασε το φως του ήλιου και θάμπωσε στους διαβάτες. 9 ώρα το πρωί. Επακολούθησε κρότος φοβερός, σαν να έριχνε μια πυροβολαρχία από πολλά κανόνια. Και η γη σύστηκε. Όμως ο κίνδυνος είχε παρέλθει. Μια ογκώδης βολίδα είχε καραγεί πάνω από την πόλη σε ύψος πολλών χιλιομέτρων. Και πόσο ωραία μας θυμίζουν όλα αυτά τον Λάμδα Σίγμα Ψαλμό που λέει: «Όσε πλήθυνα στο έλαιό σου ο Θεός, ή των ανθρώπων εν σκέπη των πτερήγων σου ελπιούσε». Δηλαδή ότι πραγματικά είναι μια σπίδα η οποία ανα πάσα στιγμή μας φυλάει. Είναι και άλλα βέβαια, είναι και ο Δίας, η Θέση, ο Κρόνος που συντελούν την αποφυγή των μετεωριτών. Αλλά πώς υπάρχει το έλεος του Θεού και πώς πολλοί έχουν πει ότι παρότι το έλεος του Θεού δεν επέτρεψε μέχρι τώρα, η σπάθη της Δαμόκλειος, ας πούμε, κρέμεται από πάνω. Για να πάει στιγμή, ο Θεός μπορεί να αποσύρει τη χάρη του.
Μ' άρεσε αυτό που είπε ότι η γη των ανθρώπων ελπίζω είναι επί το έλεος σου. Και όταν καταλάβει κανείς και δει την ατμόσφαιρα, παραδείγματος χάρη τώρα, βέβαια και όλα τα άλλα συστήματα που μας είπατε, βλέπεις σαν να είναι δύο πτέρυγες πάνω από τη γη, οι οποίες προφυλάσσουν τον πλανήτη. Ένα άλλο θέμα το οποίο και οι ακροατές το ακούνε συχνά είναι το θέμα του στρώματος του όζοντος. Ακούμε ότι το στρώμα του όζοντος ελαττώθηκε, ότι έγινε τρύπα του όζοντος πάνω από την Ανταρκτική, πάνω από την Αρκτική. Τι είναι αυτό το στρώμα του όζοντος? Καταρχάς το όζον είναι τριατομικό οξυγόνο. Είναι οξυγόνο 3. Δηλαδή είναι ένα μόριο, πιο σύνθετο από το μόριο του οξυγόνου, το οποίο αντί να έχει δύο άτομα οξυγόνου, όπως είναι το κλασικό μόριο που αναπνέουμε οξυγόνο, έχει τρία μόρια. Αυτό περιλαμβάνεται, υπάρχει σαν στρώμα δηλαδή, στη χαμηλότερη στρατόσφαιρα. Δηλαδή γύρω στα 10, 12, 13, 14 χιλιόμετρα. Να μην φανταστούμε ότι είναι κανένα τεράστιο στρώμα. Αν το όλο το όζον της ατμόσφαιρας το συμπιέσουμε στην επιφάνεια της γης, θα έχει πάχος 5 χιλιοστά. Μάλιστα. Τόσο μικρό είναι. Όμως η ύπαρξή του είναι απαραίτητη για την ύπαρξη της ζωής στη γη. Πώς δημιουργείται το στρώμα του όζοντος? Είναι θαυμαστό. Όπως πέφτει η ηλιακή ακτινοβολία, η οποία έχει ένα τεράστιο φάσμα από κοσμικές ακτινές μέχρι υπέρυθρες. Όλα αυτά πέφτουν επάνω. Η ακτινοβολία του ηλίου χτυπάει επάνω στο οξυγόνο και το διασπάει σε ατομικό οξυγόνο. Και μετά το ατομικό οξυγόνο ενώνεται με το μοριακό και κάνει το όζο. Άρα λοιπόν παράγεται από την ακτινοβολία του ήλιου, καθώς χτυπάει τα στρώματα του οξυγόνου στην ατμόσφαιρα. Αυτό τώρα το όζον έχει μια φοβερή ικανότητα να απορροφάει τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, την α, τη β και τη σ, A, B και C. Να σκεφτούμε ότι η σ ακτινοβολία απορροφάται πλήρως. Εάν δεν απορροφάτω, θα κατέστρεφε άμεσα τον πολιτισμό μας, θα κατέστρεφε άμεσα όλους τους ανθρώπους και ό,τι ζει επάνω στη γη. Η β' ακτινοβολία απορροφάται κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό και η επίδρασή της, αυτής που περνάει από το στρώμα του όζοντος, έχει να κάνει με τις γενετικές ανομαλίες, έχει να κάνει με τον καρκίνο του δέρματος και έχει να κάνει και καλά με το ηλιόγκαυμα. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης ότι εδώ θυλέ τον ήλιο να καεί εφταπλασίως. Δεν είναι τυχαίο ότι βλέπουμε ότι οι επιστήμονες ανησυχούν διότι χάνεται το προστατευτικό σώμα του όζοντος. Εάν πράγματι, και θα δούμε πώς χάνεται αυτό το στρώμα από την ανθρώπινη δραστηριότητα, εάν χαθεί αυτό ή ελαττωθεί, η ακτινοβολία η οποία θα κατέβει κάτω είναι φοβερή. Ήδη στην Νότιο Αμερική, Περού, Βολιβία κλπ, στα υψώματα τα μεγάλα, οι άνθρωποι κυκλοφορούν με γυαλιά. Τα πρόβατα είναι τυφλά. Διότι θα καταστρέφει τα μάτια τους η περιόδης ακτινοβολία λόγω του στρώματος του όζοντος που έχει ελαττωθεί. Το θαυμαστό είναι ότι το στρώμα αυτό του όζοντος, το όζον όταν γίνει, ξαναεπιστρέφει από την ίδια ακτινοβολία, η ίδια ηλιακή ακτινοβολία, το διασπάει και το κάνει πάλι οξυγόνο μοριακό. Αυτός όλος ο κύκλος, οξυγόνου όζοντος, παράγει ενέργεια με την οποία ζεσταίνεται τη στρατόσφαιρα. Εδώ να πούμε κάτι συγκλονιστικό. Ότι αν δεν υπήρχε η Γη, θα το πούμε μετά για το φαινόμενο θερμοκηπίου, αν δεν υπήρχε η ατμόσφαιρα, συγγνώμη, μόνο από πλευράς θερμοκρασίας θα είχαμε 35 βαθμούς Κελσίου χαμηλότερα θερμοκρασία. Μόνο από αυτό. Τώρα, τι καταστρέφει το στρώμα του όζοντος? Το καταστρέφουν οι φθοριωμένες και χλωριωμένες και βρωμιούχες ενώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στα αεροζόλ, στα ψυχτικά μηχανήματα, στα air condition. Όλα αυτά ανεβαίνουν επάνω και είναι πολύ δυνατές ενώσεις αυτές, φτάνουν μέχρι την στρατόσφαιρα. Εκεί η ηλιακή ακτινοβολία αποσπάει το χλώριο, το βρώμιο και το φθόριο και ένα μόνο άτομο χλωρίου ή βρωμίου μπορεί να αξιοδερώσει 100.000 μόρια όζοντος. Γι' αυτό τα τελευταία χρόνια, και καταρχάς να πούμε ότι το στρώμα του όζοντος ανακαλύφθηκε το 1913 από δύο Γάλλους φυσικούς, τον Φάμπρι και έναν άλλο, δεν θυμάμαι, και άρχισε να μελετιέται από τότε. Προηγουμένως δεν το ξέραμε ότι υπήρχε. Και εδώ αυτό να πούμε ότι πραγματικά η γνώση η οποία έρχεται, η οποία είναι τα τελευταία χρόνια, μπορεί να κάνει δύο πράγματα. Τον πιστό να τον κάνει με πιο μεγάλο δέος να βλέπει την αγάπη και την πρόνοια του Θεού. Τον άπιστο να τον κάνει όλο και πιο αλαζόνα και υπερήφανο, λες και είχε ανακαλύψει κάτι το οποίο αυτός το δημιούργησε. Ενώ ουσιαστικά τι ανακαλύπτουμε? Ανακαλύπτουμε πράγματα και μηχανισμούς θαυμαστούς, τους οποίους κάποιος άλλος τους έβαλε. Και βέβαια έχει κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία να μπορέσουν να αντικαταστήσουν τους χλωριωμένους και φθοριωμένους υδρογονάνθρακες με άλλα φιλικά προς το όζον συστατικά. Να πούμε όμως ότι η παραμονή αυτών των ουσιών επάνω στην ατμόσφαιρα διαρκεί πολλές εκατοντάδες χρόνια. Δεν μπορεί να πει δηλαδή ότι επειδή εδώ σταματήσαμε να παράγουμε επάνω 100 χιλιόμετρα, όχι 100, 10, 12, 13 χιλιόμετρα πιο πάνω, δεν είναι ψηλά, είναι στο κάτω μέρος της στρατόσφαιρας, σταματήσαν αυτά να δρούνε, συνέχεια δρούνε, συνέχεια καταστρέφοντας το όζον. Αυτά λοιπόν για το στρώμα του όζοντος, το οποίο είναι απαραίτητο για την ύπαρξη και την διατήρηση της ζωής στη Γη. Γιατί αλλιώς δεν φιλτράρονταν οι περιόδες ακτινοβολίας του ηλίου.
Και το θαυμαστό έτσι του σχεδιασμού του Θεού είναι ότι το όζον ευεργετικό το έχει προορίσει ο Θεός για το κάτω μέρος της στρατόσφαιρας, όχι για το πάνω, για την επιφάνεια της Γης. Γιατί το όζον το ίδιο, όταν παράγεται από πτυτικά, από χημικές αντιδράσεις οξυγόνου, πτυτικών οργανικών ενώσεων και οξυδίων του αζότου πάνω στην επιφάνεια της Γης, αποτελεί τον βασικότερο ρήπο του φωτοχημικού νέφους. Και είναι όλες αυτές οι συνέπειες που βλέπουμε, το τσούξιμο των ματιών, διαταραχές αναπνευστικές, αίσθημα ξηρότητας στο λαιμό, πόνο στο στήθος, πνευμονική συμφόρηση, τα οποία υπάρχουν σε μεγαλοπόλεις και οφείλονται κατά μεγάλο λόγο, βέβαια υπάρχουν και το διοξείδιο του αζότου και ο μόλυβδος και τα μονοξίδια, αλλά μεγάλο ρόλο παίζει αυτό το άοσμο και άχρωμα αέριο, το όζον.
Μάλιστα. Νομίζω ότι είπαμε αρκετά και θαυμάζουμε όλο και περισσότερο. Βέβαια, ό,τι και να πει κανείς είναι λίγο για την ατμόσφαιρα, δεν είμαστε εξάλλου ειδικοί επιστήμονες, αλλά από τη μεριά των απλών ανθρώπων το βλέπουμε και το μεταφέρουμε στους φίλους ακροατές μας και εμείς θαυμάζουμε πραγματικά για την τελειότητα με την οποία ο Θεός έχει φτιάξει την ατμόσφαιρα. Όμως θέλουμε σιγά σιγά να περάσουμε στο θέμα της κλιματικής αλλαγής και πώς οι αλλαγές στην ατμόσφαιρα επηρεάζουν πάρα πολύ την κλιματική αλλαγή. Οι επιστημονικές πλέον αναφορές, οι οποίες έρχονται από κάθε πλευρά, εγείρουν επίγουσες προκλήσεις για τους πολιτικούς. Πιέζονται από τους επιστήμονες οι πολιτικοί, από τους ακαδημαϊκούς, από τους επαγγελματίες υγείας, από μη κυβερνητικές οργανώσεις, από τις τοπικές κοινωνίες. Εκείνο που συνειδητοποιούν τελευταία όλο και περισσότερο οι επιστήμονες είναι ότι η επερχόμενη κλιματική αλλαγή είναι η μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια υγεία. Όπως θα το δούμε. Βέβαια, όπως είπαμε και προηγουμένως και μιλάγαμε μεταξύ μας προηγουμένως και τα συζητάγαμε, οι αλλαγές οι οποίες θα επέρθουν κλιμακωτά θα επηρεάζει το ένα το άλλο. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να τις βάλει σε κουτάκια και να πει αυτή είναι η ατμόσφαιρα, αυτή είναι η διάσπαση της διατροφικής αλυσίδος, αυτή είναι η μόλυνση των νερών, αυτή είναι η μετανάστευση, αυτή είναι το ένα ή το άλλο. Όλα αυτά είναι συναρτημένα μεταξύ τους και οι επιστήμονες έχουν καταλάβει ότι πρέπει να δράσουν όσο μπορούν πιο γρήγορα. Βέβαια να πούμε ότι το πρωτόκολλο του Κιώτο, το οποίο έλεγε ότι πρέπει να ελαττωθούν οι εκπομπές των αερίων κατά 10% σε σχέση με το 1990, το 2012 εκπνέει, έχει πλήρως αποτύχει. Όχι μόνο δεν ελαττωθήκαν οι εκπομπές των αερίων, και θα δούμε τώρα εδώ πέρα ποια είναι τα αέριο θερμοκηπίου και ποιο είναι το αέριο, ποιο είναι το φαινόμενο θερμοκηπίου, γιατί πολλές φορές ακούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, το φαινόμενο θερμοκηπίου, το φαινόμενο θερμοκηπίου. Τελικά ποιο είναι το φαινόμενο θερμοκηπίου, θα το πούμε μόλις γυρίσει η ώρα στην επόμενη ώρα. Αλλά λέμε ότι είναι τόσο μεγάλες και γρήγορες οι αλλαγές, τα πράγματα θα επέλθουν πάρα πολύ γρήγορα. Το έχουν καταλάβει αυτό οι επιστήμονες και ήδη το πρωτόκολλο του Κιώτο έχει αποτύχει. Και να πούμε εδώ το φοβερό, ότι οι κύριες υπεύθυνες για το φαινόμενο του θερμοκηπίου χώρες είναι οι πλούσιες χώρες. Αυτές οι οποίες θα υποστούν τις μεγάλες συνέπειες και ήδη τις υφίστανται είναι οι φτωχές χώρες. Δηλαδή από τη μία έχουμε ένα παράξενο λοιπόν τώρα, και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα των πολιτικών. Από τη μία μεριά σήμερα οι επιστήμονες, και εδώ να ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα, δεν αμφισβητείται η κλιματική αλλαγή. Δεν υπάρχει άνθρωπος στον πλανήτη που να πει ότι δεν γίνεται κλιματική αλλαγή. Αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Πρώτη διαπίστωση. Δεύτερη διαπίστωση. Δεν αμφισβητείται ότι είναι ανθρωπογενής. Και το λέμε αυτό γιατί, όπως θα δούμε, μέχρι πριν από 30-40 χρόνια λέγανε ότι οφείλεται στις χιλιακές κοιλίδες, οφείλεται σε διάφορα πράγματα. Είναι ανθρωπογενής. Την έχει προκαλέσει ο άνθρωπος μέσω της, του πολιτισμού που βασίζεται στην κατανάλωση του άνθρακος. Και αυτό είναι ξεκαθαρισμένο. Λοιπόν, αυτά τα δύο πράγματα είναι πλέον ξεκαθαρισμένα από τους επιστήμονες, δεν αμφισβητούνται. Και εδώ εμείς, σαν δεν, ο Θεός υπερασπίζεται τον εαυτό του μόνος του. Δεν χρειάζεται να υπερασπιστές. Αλλά έτσι αισθανόμαστε αυτή τη στιγμή, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Θεός είναι αυτός ο οποίος με πολύ αγάπη, με πολύ στοργή, με πολύ σοφία δημιούργησε και συντηρεί τα πάντα. Όμως άφησε και τον άνθρωπο ελεύθερο επί της γης. Ο άνθρωπος το κάνει το κακό. Ο άνθρωπος ο οποίος απομακρύνθηκε από το Θεό, ο οποίος έπαυσε να έχει επικοινωνία με τον Κύριο, ο οποίος έπαυσε να έχει οτίον το οποίον να ακούει τα πράγματα του Θεού και να είναι πράγματι αυτός ο οποίος θα φυλάξει τον πλανήτη, ο οποίος θα τον υπηρετήσει, θα τον δουλεύσει σωστά. Και αυτό το έχουν ξεκαθαρίσει οι επιστήμονες πλέον, ότι είναι ανθρωπογενής η επίδραση.
Και εδώ να επισημάνω λίγο πριν να κλείσουμε, ότι οι φυσικές πηγές των αερίων ρήπων υπάρχουν, αλλά έχουν δύο μεγάλες ιδιότητες. Πρώτον, έχουν πολύ καλή διασπορά ανά την υφήλιο. Δηλαδή, όταν λέμε φυσικούς ρήπους, φυσικές πηγές, τι εννοούμε? Ηφαίστεια.
Σωστό.
Πυρκαγιές, αποσύνθεση φυτών, αποσάθρωση εδάφους, φυτά και δέντρα με υδρογονάθρακες που παράγουν κλπ. Αλλά αυτά είναι κατανεμένα ανά την υφήλιο, έτσι ώστε η διασπορά των ρήπων τους να είναι υπολογισμένη και φυσική δέσμευση των ρήπων αυτών από το ίδιο περιβάλλον.
Να εξυπηρετούν τον κύκλο του οξυγόνου και του άνθρακος.
Από την άλλη, όμως, οι φυσικοί, οι ανθρωπογενείς ρήποι έχουν δύο μεγάλα προβλήματα. Πρώτον, διαθρέφουν τη φυσική ισορροπία και το σημαντικότερο είναι γεωγραφικά εντοπισμένες. Δηλαδή, είναι, ας πούμε, όλο το διοξίδιο που θα παράγει, ξέρω εγώ, η φυσική πόρηση με τεράστια έκταση, πάλι και το παράγει μέσα σε μια πόλη. Οπότε όλο αυτό καταστρέφει το τοπικό οικοσύστημα ραγδαία. Και ανατρέπονται τις ισορροπίες.
Και αυτό, μάλιστα. Εδώ όμως θα παρακαλέσουμε πάλι τον αγαπητό Μιχάλη να μας βάλει έναν ύμνο.